Добре. Надявам се, си спомняте, че последните лекции говорихме за теоретичните модели, които се използват в клиничната психология и по-конкретно за хуманистичните и психодинамичните такива. Остана ни да разгледаме още два типа модели, теоретични модели, и това ще направим днес. Ясно е, че времето няма да ни позволи да се задълбочим особено много в естеството на моделите, а само ще ги очертаем общите им штрихи, останалото ще трябва да го научите от учебниците и от литературата. От друга страна, това, което ще кажем, сигурно няма да бъде съвсем ново за вас, поне що се отнася до бихевиоризма, защото най-напред ще говорим за бихевиоризма, вие сте слушали и други лекции за това направление, теоретично направление в психологията. Това, което може би днес ще бъде малко по-различно, ще акцентираме върху клиничните измерения на бихевиоризма. Върху това по какъв начин тази теория може да се използва и се използва в практиката на клиничната психология. Добър ден. Ето и кворумът пристига. Тя вече започна. Значи съвсем накратко да припомниме какви бяха основните характеристики на бихевиоризма. Първо, къде идва името? Behavior, какво означава behavior? Поведение. Как се пише с OU или само с О?
Сон.
Значи в английската, британската транскрипция се пише с OU, а в американската само с О. Така че и двете са правилни. Защо се казва behaviorism? Защото основната позицията на тези хората, които мислят по този начин, е, че изучаването на психиката на човека или психологията трябва да си служи с същите методи, с които се случват естествените науки. Тоест определящото за този начин на мислене е метода. Тоест най-важното е как се изследва, не е толкова важно какво се изследва. Съответно, в психологията трябва да се подхожда така, както в естествените науки, знанията да се натрупват чрез емпирично тестиране, емпирична проверка на хипотезите. И това е, така да кажа, един обективен подход. Обаче проблемът е, че психиката не е нещо обективно, психиката е нещо субективно, и т.е. тя е достъпна само на субективното възприятие. И сега въпросът от тук нататък е как може да се изследва обективното и отговор, субективното, как може субективното да се изследва обективно и отговор, който дава най-напред класическия бихевиоризъм на кой беше създателя?
Скенър.
Джон Уотсън. Има така интересни биографични данни за него в История на съвременната психология, тази книга, която може да си купите тук, от, ако още не сте го направили, от книжарницата на Шулц и Шулц, мисля, че се казаха авторите. История на съвременната психология. Има интересни неща за бихевиоризма и по-конкретно за неговия създател Джон Уотсън. Та отговора на Уотсън е, че психиката изобщо не може да се изследва обективно, следователно не трябва да се изследва. И това, което може да се изследва, е само поведението. Тоест, психиката оставяме на страна и изследваме само поведението. Тоест, психиката я разглеждаме като черна кутия и изследваме това, което е input, което влиза, и това, което е output, което излиза, т.е. стимула и реакцията. И това е класическата форма. Видимо, ще изследва стимулите и реакциите. Какво става по средата тук, между двете, не се изследва. И оттам идва името бихевиоризъм. И затова за класически бихевиоризъм, някои, които са противници на този начин на подхождане, го наричат психология без психика. И понеже бихевиористите са стигнали до там, че са решили, че поведението е това, което се изследва, а поведението на хората по същество не се различава от това на животните. Следователно, изследвайки поведението на животните, ние може да правим заключение за поведението на хората. И оттам бихевиористите са се впуснали да изследват поведението на животните, което е от друга страна методически по-лесно, защото едно е да изследваш хора, да и правиш експерименти с хора, и друго е да правиш експерименти с пухове. И те са ориентирали към изследване, например, на най-известните са експериментите с пухове, поради което подигравателно са били наричани бихевиоризъм, бил наричани психология на пуховете. Това е едната отличителна черта, т.е. този ориентиране към метода, как се изследва. Другата отличителна черта е, че поведението, което е обекта на изследване, се разглежда като изцяло заучено, т.е. поведението на животните и на хората е нещо, което се научава и благодарение на паметта, т.е. записва се в паметта чрез определени механизми на научаване. И голяма част от теорията на бихевиоризма е посветена на идентифициране на различни механизми на научаване. И оттам бихевиоризмът или теориите на бихевиоризма се наричат също теории на ученето, learning theories. Ученето или научаването. Вдъхновително на теорията на ученето е един, и това е показателно, един не психолог, а физиолог на име, един руски физиолог от края на миналия век, на по-миналия век вече, на име Иван Петрович Павлов, който изследва, нали, ясно е известно какво изследва, открива как се образува условен рефлекс при кучетата, когато един безусловен дразнител, храната, който предизвиква безусловна реакция и слоноотделяне, се комбинира с условен дразнител, звук или лампичка и след това слюноотделянето следва като реакция на условния дразнител, на звука или на лампичката, а не, на, не непременно, без да има безусловен дразнител. И това е класическо условен рефлекс. Значи един механизъм на научаване, условен рефлекс. Образуването на рефлекси се нарича на български обуславяне, а на латински на чуждите страни язик кондициониране. Кондициониране. На английски conditioning. Така че от тук има тези изследването на условните рефлекси като механизъм на научаване се нарича класическо обуславяне или класическо кондициониране. По-малко класическото е това, което е свързано с въпрос споменатият Скинър, върз Фредерик Скинър, който открива друг механизъм на образуване на условни рефлекси, пак с плухове, които пуска в една кутия, където има ловчета и плуховете могат да натискат ловчетата и когато натискат едно определено ловче, примерно ловче номер 3, получават храна. Ако натискат останалите ловчета, не получават. И се оказва, че след това плуховете започват да натискат само ловче номер 3, т.е. те са се научили да натискат това ловче благодарение на това, че натискането на ловчето е последвано от даване на храна или от положително подкрепление. Т.е. образуването на условни рефлекси чрез подкрепление Скинър нарича инструментално, значи подкрепление на английски е reinforcement и този тип кондициониране се нарича оперантно или инструментално кондициониране. Ясно е, че всички дресьори на животни си служат най-вече с оперантно кондициониране. Когато тигър скочи през горещия обръч, получава месо и затова след това скача отново с удоволствие. И така нататък. Но виждате, че това са механизми, които действително разчитат на стимула и реакцията. Тук е нещо като мисловни процеси и така нататък не се взимат предвид или емоционални. Освен тук в този случай получаването и преживяването на удоволствие, като който все пак е едно субективно преживяване, но това в случаите по-скоро като обяснение, отколкото като нещо, което само по себе си се подлага на изследване. Други механизми на научаване, които след това ще видим се използват и може да се използват и за терапевтични цели. Фактически ние сега говорим за тези за бихевиоризма, затова след това ще говорим и за поведенческите и когнитивно-поведенческите терапии като клинична работа, базирана върху тази теория. Най-елементарният механизъм на научаване е привикването или хабитуацията, habituation. Това е да свикнеш нещо. Какво значи да свикнеш нещо? Значи да престанеш да реагираш на нещо, на което до сега си реагирал. Да се приспособиш към стимул и да престанеш да му реагираш.
примерно,
жена ти те ядосва или съпруга ти те ядосва и ти реагираш с гняв и удръж по масата, но постепенно свикваш и представяш да реагираш с гняв и удръж по масата и това е хабитуация, привикване. Друг известен механизъм, пак установен най-вече чрез клуховете, е този механизъм на научаване чрез опит и грешки. На английски trial and error learning. Известно е там клуховете, които ги пуснат в лабиринта и те чрез няколко пъти като накрая намират пътя, по който да излязат. Но ясно е какво означава проби, грешки, опити и грешки. Опитваш, грешиш, пак опитваш, грешиш и накрая успяваш. Но по-важни за клиничната работа с хора са тези малко по-сложни механизми, като социалното научаване, значи, това са теориите на така наречения социален бихевиоризъм. Най-известен представител е Алфред Бандура. Чува ли сте?
Да.
Механизми на социално научаване са... Социално научаване, че да се учиш от другите хора. Чрез механизми като имитация, подражание, идентификация, да правиш като другия, да искаш да си като другия, и така нататък. Това е социалното учене и също така се нарича учене от модел или моделиране. В смисъл, че другия служи като модел за подражание, модел за поведение. Това е механизъм, по-скоро специфичен за хората. Най-сложният механизъм на научаване, установени при животни, е така нареченото учене чрез прозрение или insight learning. Това е един опит. Най-напред на един немски зоопсихолог, да го наречем, Волган Кьолер, който изследвал шимпанзета, сигурно сте го чували този експеримент, оставил ги в една стая, където на тавана на стаята е имало закачени банани, храна. И обаче това не е бил висок и шимпанзето не е можело да достигне до банани. В стаята са били поставени стол и две пръчки, които може да се снаждат една с друга и шимпанзето от само себе си е достигало до прозрението, до инсайта, че ако сложи пръчките една с друга и се качи на стола, ще може да свали бананите от тавана и съответно да ги изяде. Това установяване на връзки между обстоятелствата се нарича прозрение или инсайт, не трябва да се бътка с инсайт в психоаналитичния смисъл на думата. В психоаналитичния смисъл на думата инсайт е осъзнаването на досега несъзнавани психични съдържания. И така, общия Най-общият принцип на бихевиоризма е, че всяко поведение е научено. Всичко, което ние извършваме като поведение, сме го научили чрез тези механизми на, на научаване. Съответно, патологичното поведение, наобщо казано, също е научено, или нежелателното поведение също е научено, т.е. придобито е чрез въпросните механизми на научаване. И съответно, наобщо казано, премахването на такова поведение би трябвало да се свежда до процеси на отучване, да се отучиш от това, което си се което си научил, или пък да научиш нещо ново на мястото, да е на старото. Или още по-просто казано, поведението, включително и нежелателното такова, може да се разглежда като изграждане на навици и съответно терапията да се свежда до различни процедури за отвикване или за отучване от навика. Както казахме, повече за терапевтичната страна на нещата, за клиничната страна на нещата ще говорим след 2-3 лекции, когато преминем на различните видове психотерапии и други психологически интервенции. В по-ново време все пак бихевиоризмът също се ориентира към изучаването на психични процеси. И преди всичко на познавателни или когнитивни такива. Това е породилата се в в началото на 60-те години най-вече когнитивна психология, това е изследването преди всичко на как казвате, процесите на преработка на информация от психиката, когнитивна психология, и съответно се говори и за когнитивен бихевиоризъм, т.е. когнитивния бихевиоризъм отчита не само стимула и реакцията, а че между стимула и реакцията има други допълнителни променливи, които също може да се изследват. Това е тук е за организъм, най-общо казваме. И че, т.е. че реакциите зависят и от спецификата на организма и също така зависят и от, и от последствията. Така че, ето това це тук, консекуенси с последствията, консеквенциите. И това фактически е формулата на инструменталното, на оператното позициониране. Важното е какво последствие ще има реакцията. Например, ако реакцията е натискането на лошче, от плъха, важното е какво ще последва. Дали ще ни получи плъха една или няма да получи. Така че тези променливи също се взимат по внимание в този вид изследване. Това К е тук за една константа, която се отнася до вида, особеностите на променливите. Това нас, тъй като няма се занимаваме с експериментите, тук не ни интересува просто така визуално да придобиете да представя тази формула, която включва освен стимула и реакцията, особеностите на този, който реагира на организма и последствията от реакцията.
В основата и на социалното учене също са последствията на наградите и наказанията. Да, наблюдението дали получава...
До голяма степен, да. Децата се учат до голяма степен благодарение на наказанията и...
Тоест, колко си спомням миналата година от социална психология, точно за Бандура,
да?
Беше, че не просто когато го наблюдаваш, а когато този, който наблюдаваш, получава награда или наказание.
Да.
Да, добре, това обяснява защо някои постъпки се усвояват, се заучават, а други не. Да, разбира се.
Тук идва така.
Да, да. Фактически, да, да. Това е, нали, това е формула, която може за всички видове бихевиоризъм, освен за класическия, който взима само стимул и реакцията в последствие. Разбира се, че социалния бихевиоризъм има предвид и последствията от поведението. Да, това са и по-сложни процеси на научаване. Тези процеси на научаване, социалните са взимат предвид и от психоаналитичната теория, там, идентификациите, ролята им, както казва психоаналитиците, за изграждането на аза, за развитието на аза и на свръх аза, то става чрез идентификации и така нататък. И там също така обаче се взимат предвид и вътрешните последствия за т.е. вътрешните награди и поощрения или наказания, които участват в... И също така се взима предвид доколко моделът е, както се казва в психоанализите, инвестиран с енергия, т.е. доколко, примерно, един идеализиран модел е такъв, от който много играе по-важна роля за научаването, друг, който, на който не се придава голямо значение. Например, децата учат от родителите до голяма степен в ранното детство, благодарение на това, че идеализират родителите и ги възприемат. Но това по някакъв начин се запазва и, и по-късно. Студентите учат, научават повече от някой преподавател, когато харесват, отколкото от някой, когато не харесват. И така. Нещо друго във връзка с бихевиоризма. Може би само това така да си припомним, че във връзка с когнитивния бихевиоризъм, че в крайна краища говорното поведение на човека или езика също може да се разглежда като нещо, каквото е всъщност, нещо научено, но може да се изследва като нещо, което се научава благодарение на тези механизми на научаване и оттам да се говори примерно за вербално кондициониране, т.е. кондициониране чрез думи и така нататък. Добре, и последният от теоретичните модели, които ще разгледаме, е може би по-малко познат за вас, това е най-нови от всичките и може би не сте го учили. Сега става въпрос за така наречения системен модел или модел, който се опира на общата теория на системите. До сега учили ли сте такова нещо? Не. Това се дължи, може би, отчасти на факта, че тази теория се използва повече в клиничната практика от една страна, но също така и като най-общ теоретичен модел от друга страна, толкова общ, че понякога дори се забравя за него и не се преподава на студентите. Може би отчасти причината, че той е по-малко познат тук у нас, макар че в световен мащаб навлиза в психологията дори още преди Втората световна война. И малко след като се появява тази обща теория на системите. Общата теория на системите е създадена не в психологията, а в биологията от един немски биолог с сложното име Лудвиг фон Берта Ланфи. Лудвиг фон Берта Ланфи. И много скоро след създаването, обаче тя се възприема с ентусиазъм от учени от други науки и много скоро става нещо като общо научна дисциплина. Може би за това се нарича и обща теория на системите. Макар и създадена от биолог, тя е една теория, която се отнася до устройството на материята и на света изобщо, а не само на биологичния свят. И нейни основни понятия, разбира се, основно понятие е понятието система, но за да се стигне до това понятие, трябва да се имат предвид и такива явления, като например ред и хаос. Може би сте чували за теориите на хаоса, които са в днешно време, може да се каже така, съвременните превъплъщения на тази теория на системите. Тези теории на хаоса се поразват в естествените науки, химията най-напред, химията, там, физиката. Иля Пригожин, един белгийски учен от руски произход, чували сте за него? Пригожин, да.
Не.
Както и да е, но за какво се отнасят тези неща? Ясно е, че реда е обратното на хаоса, това ще ви каже всеки анархист. Какъв беше девиза на анархиста? Анархията е майка на реда. Анархията е майка на реда. Така разбирате анархизма, нещо, което се отнася до социалните, до политиката, социалните системи и така нататък. Тук се има предвид, че образуването на материя на материални системи означава внасянето на някакъв ред, структура в света, благодарение на установяването на връзки между елементите. Т.е. за да се получи един по-сложен обект, ние трябва да имаме няколко елемента, между които да се изградат връзки. И когато между няколко елемента се създадат връзки, се създаде една трайна структура, се получава нещо, което има свойства различни от свойствата на отделните елементи. Сега като оставим на страна най-елементарните частици, там с които се занимават физици и така нататък, ако вземем по-видимите неща, лесно може да си представиме какво означава това. Значи това образование, нещо, което се състои от елементи, което се дефинира чрез елементите и връзките между тях, обаче. Тоест начинът, по който са свързани елементите, и което е образува една цялост, която има свойства различни от свойствата на елементите, която образува, се нарича система. Значи системата е нещо, което се дефинира от елементите и връзките между тях. Нещо елементарно, ако си представим един оркестър, една банда, която се състои от 4 души, които свирят инструменти, това, което и бандата свири някаква мелодия, това, което чуваме като мелодия, е резултат от
всичките
инструменти и то от начина, по който се комбинират.
А това ми прилича малко на теорията на гештал психолозите.
Точно така. Да. Теорията на гештал психолозите е нещо като... Между прочим, те се появяват по едно и също време. Значи Берталанфи, първите му статии за тази теория са от 1928 година. Точно по същото време в Берлинския университет се създава теорията на гештал психологията, на немската гештал психология, която всъщност е нещо като първообраз на когнитивната психология и която изхожда от позицията, че психичните процеси представляват гешталти, т.е. немската дума гешталт означава структура, фигура, също така, човешката фигура, не, също се казва гештал на немски. Образование може да се преведе също така. Тоест нещо, или цялост, защото един образ е винаги една цялост, т.е. нещо сложно. Състои се от елемент, от повече елементи и фактически изучаването на психичните процеси като гешталти, търсенето на закони, по които се създават психичните гешталти, нали, предмет на гештал психологията. Така че гештал всъщност е същото като или нещо аналогично на система. Интересно е, че нали, в клиничната практика се появява един психоаналитик, който решава да свърже Фриц Пърлс, който решава да свърже психоаналитичната, психодинамичната теория с гешталт психологията и създава така наречената гештал терапия, която и до ден днешен е използван психотерапевтичен метод. Даже вече има и обучение по гештал терапия. Тук започна у нас. Както казах, тази обща теория на системите на английски е General Systems Theory. Това Тази обща теория на системите се отнася до всички материални системи, както неорганични, така и органични. Този начин на мислене се използва и в химията, и в физиката, но също така и в биологията, и в, в психологията, тъй като ясно е, че от една страна един организъм също е система и че поведението на организма не може да се разбира, ако не се изследва организма като цяло. Тоест взаимодействието между елементите. Ако изследваме само стомаха или само сърцето, няма да разберем как функционира човешкия организъм. Това е хубав пример за взаимосвързаност между елементите. Значи, според общата теория на системите, всички елементи на в мирозданието са свързани помежду си и то свързани в йерархично подредени системи. Какво значи йерархия?
По-важно.
Да, най-общо казано, че всяка система е се състои от елементи, но и самата тя е елемент от по-голяма система и така се получава една обща взаимозависимост, взаимосвързаност. Пренесено върху живия свят, както казахме, всеки организъм е система и всеки организъм е част от по-големи системи, част от кои по-големи системи е човешкият организъм.
Обществото?
Част от социалните системи, коя е най-малката, естествено дадена, така се каже, социална система. Това е семейство. И всеки се появява в някакво семейство, независимо дали социално или биологически такова, но нали, всеки организъм се появява вследствие на взаимодействието между мъжки и женски организъм. Това всеки има майка и баща, освен дори тези, които са създадени инвитро. Но в действителност, нали, освен майка и баща като родители, всеки има майка и баща като възпитатели, т.е. като отглеждащи, независимо дали това са биологичните родители или не, и дали изобщо са, дали са хора или институции, но тези функции на майка и баща съществуват за всеки, за всеки един. Или, иначе казвам, от тази гледна точка, поведението на индивида не може да се обяснява и не може да се разглежда изолирано от поведението на системите, в които е включен или от елементи, в които е. И друго следствие е, че примерно семейната система, семейството и семейната система има свойства, които са характерни за системата като цяло и не са обясними чрез свойствата на отделните индивиди, които я съставляват. Или иначе казвам, може да се говори за поведение на семейството. А семейството като цяло и поведението на отделните членове на семейството да се разглежда като част от това поведение на на семейството като цяло, като елемент от поведението на семейството като цяло, пренесено в патологията, това означава, че значи в психопатологията семейният подход навлиза през 50-те години на миналия век, най-напред благодарение на една изследователска група, която си поставя за цел да изследва семействата на хора, страдащи от шизофрения. Това не е било случайно, защото за всеки клиницист е ясно, че там, където има шизофрения, освен засегнати, освен болния, хората около него също се отличават с така по-особено поведение. И съответно възниква въпроса, има ли така специфики на семействата, в които има борен от шизофрения. И тази изследователска група действително установява, че в семействата, където има борен от шизофрения, преобладава един специфичен вид комуникация, един специфичен вид общуване. Тези хора общуват помежду си по един специфичен начин предимно. И той се състои в това, че си предават един на друг, и най-вече родителите към децата, взаимно изключващи се послания или послания, които съдържат какво?
Парадокси.
Парадоксално. Това те наричат парадоксални. Да, парадоксални послания, в смисъл взаимно, с послания, съдържащи взаимно изключващи се изисквания. Родителят казва на детето с посланието си: направи това, и същевременно му казва: не прави това. И съответно детето не знае какво се иска от него. Примери за парадоксална комуникация или за парадоксални изисквания. Парадоксалните изисквания са неизпълними. Примери за такива изисквания са класическите примери са да речем изискването бъди спонтанен. Бъди спонтанен е неизпълнимо изискване, защото съдържа противоречие в предпоставките. Да бъдеш спонтанен означава да действаш не спонтанно, а не според изискването на други. Съответно не може да бъдеш спонтанен, ако си спонтанен, понеже някой друг иска. Това е невъзможно. Това е пример за парадоксална комуникация или какви други примери може да се
Смотри, моето дете делано така. Наливата на храна. Голям, обаче той си му бъдва в устата. Я ми кажи сега как беше на ските, така, така. Не мога ли спомена уста?
Това е.
Не, да, ме. И питаш го, кажи сега как беше, не се говори спомена уста, защото почва да плюва.
Да. Как беше? Да. Друг пример би било, това включва невъзможността, парадоксалното изискване включва невъзможността за избор, т.е. няма как да избереш между две алтернативи какво да правиш, защото и двете са, каквото избереш, каквото и да направиш е погрешно. Някой твърда, че ние в момента намираме в такава политическа ситуация, където каквото и да се прави, би било погрешно. И ситуация, от която няма изход. Това фактически. И оттам, нали, шизофренното поведение е поведението на човек, който е попаднал в ситуация, от която няма изход. По това време в психопатологията се е говорило за шизофреногенна майка. Т.е. съществувала идеята, че свръхпротективната майка, поради това, каква е свръхпротективна? Свръхобгрижващата майка, поради това, че така е хванала детето да го обгрижва, не му дава възможност да се развива самостоятелно, да върви по пътя на автономията, т.е. да стане автономна личност, както изискваше класификацията на Яхода. Детето остава бебе, защото няма възможност, психично равнище, защото няма възможност да се развива, поради това, че не му се предоставя такава възможност. Значи, може да си представим една такава свръхпротективна майка, като санкционираща като нещо негативно всеки опит на детето да бъде самостоятелно. И при едно такова поведение се получава, може да се получи затворен кръг, т.е. нещо, от което не може да се излезе, патова ситуация, от която не може да се излезе, която всеки вход е погрешен, защото ако детето направи някаква стъпка към самостоятелност, тя бива санкционирана като нещо нежелателно. И ако си представиме, че в някакъв момент детето, детето съответно, представим, че детето не се развива. И майката отчита това като нещо тревожно. Моето дете има някакво странно поведение, не се развива и съответно търси консултация и консултанти казва ми, вашето дете сигурно е психотично. Възприемайки тази идея, че детето е психотично, оттам нататък майката може да санкционира всеки негов опит да действа самостоятелно, като проява на психотично поведение. И по този начин да се стигне до един затворен кръг. Ако, примерно, детето, да речем, ако говорим за едно дете в пубертета, което като проява на самостоятелност разбира това да не прави това, което родителите му казват.
Опозиционира се.
Такова опозиционно поведение може да бъде, ако вече съществува идеята, че това дете по някакъв начин е по-особено психотично, както е казал. Тогава всяко негово поведение ще бъде, такова опозиционно поведение ще бъде санкционирано като болестно и така ще се стигне до затворения кръг на болестта. Детето ще остане в състояние на зависимост от майката и от родителите, защото не му се позволява да бъде самостоятелно. Този тип комуникация, характерна за шизофренните семейства, те наричат въпросния следователски екип, наричат double bind или на български обикновено се превежда като двойна връзка, което не е съвсем точно, понякога като двойно ограничение. Смисълът му е по-скоро на капан, от който не може да се излезе. такива понятия се използват за осмислене на клиничната действителност от гледна точка на системната теория. И понеже ако патологията се разглежда като патология на цялата семейна система, тези хора дори използват такова понятие идентифициран пациент, т.е. този, който носи патологията, носителя на патологията е всъщност носител на патологията на семейството. Но понеже семейството излъчва в кавички един, който да представя патологията му, и затова се говори за този, който е излучен, е идентифициран като пациент.
Той представя патологията на цялото семейство.
По неговата патология може да се съди за патологията на цялото семейство и затова може да се работи с семейството, за да смекчи патологията на идентифицирания пациент. Клинически в клиниката този тип работа се използва особено много за тежка, при наличието на тежка патология от типа на психозите или на анорексия, тези хранителните разстройства и така нататък, където семейството е много силно въвлечено и където отделните хора са доста малко диференцирани един от друг. Какво означава това? Ще се говорим пак след това, когато се върнем на терапията. Или може би сега, да кажем все пак, какво значи диференцираност. Като казахме иерархия, това понятие е свързано с понятието за граници, тъй като ако една система е част от друга по-голяма система, възниква въпроса къде са границите между подсистемите на по-голямата система. В случая със семейството, къде са границите между отделните индивиди. И изследователите на семейната патология са открили, че в патологичните семейства винаги съществува нарушаване на границите между отделните индивиди. Това може да го разберем, като си припомним и понятието тези критериите за психично здраве. Два. Единия е за интегрираната личност и другия е за, за психичната автономия. Значи какво е това да няма граници между, или да се размити, да не са ясни границите между индивидите и между по-големите подсистеми. Значи в едно семейство може да се разглежда, на семейство като система може да се разглежда като съставено подсистемата на родителите и подсистемата на децата. Защото родителите имат различни функции в семейството в сравнение с тези на децата. Може би най-ясно ще стане какво се има предвид по граница, ако вземем предвид, ако споменем за това какви са крайните варианти на липса на граници в едно семейство. Това, което е установено като такива крайни варианти, са от една страна така наречените инмештили преплетени семейства и на другия полюс така наречените дезангажирани или дезенгейдж, дезангажирани семейства. Това може да го представим като една дименсия между преплетените и дезангажираните семейства. Пример за преплетено семейство е това семейство, в което всеки, понеже говорихме преди за идентификация, всеки е идентифициран с другия. Това значи да няма, нали, говорим за психични граници. Границите между субектите, между единия и другия. От литературата са известни такива примери, като един известен семейен терапевт посочваше пример с едно семейство, където момичето на 12 години има хранително разстройство и в оценъчната сесия терапевта в един момент ощипва момичето и пита майката какво почувства ти, майка казва ми заболявам. И съответно другите ги пита също и всички те са усетили болката, макар че никой от останалите не е ощипан. Тоест, това такъв тип семейство, при който другия, няма граница между мен и други. Сякаш са слети психиките. Типично за тези семейства е, че всеки един, във всеки един момент знае какво прави. Например, всеки друг, така че по този начин всеки един контролира други, така сякаш другия е той самия.
Един ако боли за всички.
Да, примерно, да. И съответно на всеки един липсва това, което на английски се нарича privacy, т.е. лично пространство. Примерно, майката знае във всеки един момент къде се намира дъщеря и какво прави. И ако случайно има чувство, че не знае, веднага дига телефона и се обажда. Какво става? Или дъщерята не се обажда от 2 часа и майката... Абе, какво става? 2 часа не си ми се обаждала. Аз почнах се тревожа. И разбира се, тревогата, страха е това, което споява семейство, защото всеки един непрекъснато се тревожи, каквото и да правят другите, всички останали се тревожат. Така че тревогата в такива семейства е на много високо ниво. Дезангажираното е обратното, когато никой не се интересува какво прави другия. Пак класически пример с едно момче от, речем, 7-8 клас, което от няколко дена не е ходило на училище и съответно класната отива в къщи, където живее детето, звъни и казва какво става, няколко дни не е идвал сина ви на училище, защо? И май, как да не е идвал? И той е тук и влиза, проверява и извън се оказва, че детето не е в къщи, т.е. от няколко дена не е било в къщи и никой не е заболявал това. Тоест, това е случай, когато границите са изключително ригидни и липсва емоционална свързаност. Тоест, при преплет, при преплетените семейства е налице прекалено голяма емоционална свързаност, докато при дезангажираните е прекалено малка емоционална свързаност. И разбира се, повечето семейства се намират тук
по средата на градуса.
Да, някъде по тази димензия, по-близо до единия или до другия полюс. Как се работи с тези неща, вече ще видим след това, когато говорим за психологическите интервенции. Това тук са по-скоро най-общите теоретични предпоставки. С което приключваме нашият бърз полет над теоретичните модели, които се използват в клиничната психология. И сега това, което ни предстои да направим, е да обърнем внимание вече конкретно на това какво работят клиничните психолози. Както казахме, клиничните психолози работят с индивиди, с отделни клиенти, хора. Разбира се, тези индивиди могат да бъдат групи, могат да бъдат семейства, както току-що стана дума, но с индивидуални клиенти тяхната работа се състои предимно в две неща. Първо, да установят какъв е проблема. И второ, какво могат да направят. Първо да установят какъв е проблема и какво могат да направят за решаването му. И второ, да предприемат конкретни действия за решаването на проблема. Първата част от дейността на клиничните психолози е психодиагностичната част, психодиагностиката или правенето на психологична оценка, а втората част е психологическата интервенция на месото. Това, което се прави като за отстраняването на проблема. Най-често става въпрос за терапия, така че може да разграничаваме диагностичната и терапевтичната част от работата на клиничния психолог. Значи първо изследването на проблеми, второ предприемането на мерки за отстраняване. Така че на нас ни предстои сега в рамките на 2-3 лекции да се занимаем най-напред с диагностичната част и след това в оставащите още 2-3 лекции с терапевтичната част от работата на клиничните психолози, като ще се опитаме да получим малко по осезаема представа за това как изглежда практиката на клиничния психолог. По отношение на терапевтичната част, на диагностичната част най-напред, ще се спреме на такива въпроси като диагностичното интервю, и използването на инструменти за диагностика, диагностичното интервю и диагностичните инструменти. И съответно във втората, в терапевтичната част, ще се спреме на въпросите какво е психотерапия, какво е психична рехабилитация, кризисни интервенции и други такива. И вече най-накрая, последните една или две лекции ще бъдат посветени на професията на клиничния психолог. Какво значи да си психолог, клиничен психолог по професия, какво трябва да си учил, за да можеш да практикуваш и как е регламентирана професията. Тоест има ли закони и наредби, които да казват какво трябва да знаят и да могат клиничните психолози. Това, което ни остава да правим до края. Най-напред започваме с диагностичната част, с оценъчната част, която се състои в това, че при нас идва клиент и този клиент идва с определен проблем и ние трябва да преценим най-напред какъв е, какъв точно е проблема на, на клиент. Ясно е, че след като се обърнал към психолог, този клиент е стигнал до заключението или пък му е вменено, че има психологически проблем. Какво е психологически проблем? Приемаме, че знаеме въз основа на тези теории, които изучавахме до тук. И в тази връзка трябва да кажем, че в практиката клиничните психологи най-често се придържат към един от изброените до тук, от представените до тук теоретични подходи. Най-често самото обучение става в рамките предимно на един подход, което не означава, разбира се, да се пренебрегват и другите. Например, в нов български университет има програма, магистърска програма по клинична психология. Чува ли? Да. А каква е теоретичната насока на тази програма? Тя е каква? Психоаналитично ориентирана. Даже така се и казва. Клинична психология тире психоаналитична перспектива. Но тя е програма по клинична психология. Т.е. там се изучават такива предмети, които изучават всички клинични психологи. Примерно психодиагностика на възрастни, на деца, психопатология, психологични терапии и така нататък. Само, че всичко това и особено практическата част, защото в програмата има включена съществена практическа част, като наблюдение на работа с пациенти, стажове и така нататък. Тази практическа част се осмисля от гледна точка на психоаналитичната теория, поради което студентите учат повече, отколкото на други места, психоаналитична теория и съответно учат как тази теория може да се използва за разбиране на клиничните проблеми. Същото обаче може да става и на точка на друга теория. Например, в Софийския университет също има програма по клинична психология, там се нарича клинична и консултативна психология, която е ориентирана повече как? Повече така когнитивно-поведенчески ориентирана.
Клиничната програма тук беше по нашите системните, изучавате се?
В нашата програма се изучава като въведение различните видове психотерапии и там в рамките на този въведещ курс, който е 60 часа, се изучават и системните. Така че се получава най-обща представа за всичките тези. Тоест това, което го говорихме до тук, е в малко по-разширен вид се.
Това е всичките до сега, които са по-разширен.
Да, да, да.
Тоест не за Фройд, преди психоанализа.
Значи за Фройд. Фройд за психоанализа си има отделни курсове.
Да.
Има курсове по теория на психоаналитична психология, психоаналитична психопатология и така нататък. Освен това обаче има курс за психологическите терапии, където се разгледа. Разбира се, в курсовете по психодиагностика също по някакъв начин се засяга тези теории, но особено в този за психологическите терапии всичките тези теории, като ни говорим тук, се разглеждат в само че в по-разширен. Тоест говори се доста повече и за хуманистичния подход, примерно за различните видове терапии в хуманистичния подход, като клиент-центрираната психодрама, гештал-терапия и така нататък. Им се отделя малко повече време, тук просто ги споменаваме, и включително и системните. Се отделя повече, примерно няколко лекции се отделя, 4, 5, 6 лекции се отделя само за системния подход. Освен това има курсове, други курсове, има курс семейен, как беше?
Да.
Семейен процес и лечение, да, или нещо подобно.
Да.
При Златка Михова, който е изцяло посветен на системния подход. Тук имаше до тази година такава програма магистърска по системна терапия, но тя беше нещо трансформирана и сега вече майче няма като обучителна програма по системна терапия, но този курс го има. Така че тези неща се изучават малко в малко ми доста по-разширен разширен вид. И така, т.е. на практика психокризисните психологи са обучени да мислят предимно в едно от тези направления. Разбира се, това, което се получава в практиката, е, че много често, голяма част от тях не се задоволяват с едно направление и допълнително изучават и други такива. И в края на краищата има немалко, които твърдят, че работят еклектично, т.е. че смесват различни гледни точки, което доколко е полезно и доколко не е друг въпрос. Има и последните десетилетия дори интегративни подходи, интегративна терапия, примерно. Терапевтични подходи, базирани на интегрирането на различните гледни точки. Но това са неща, които, нали, нас на този етап не ни интересуват. Ние ще се опитаме да мислиме за това на какво се обръща внимание в практиката, независимо от това какъв подход в рамките на какъв подход работи специалиста, защото така иначе има неща, които са общи за всички подходи. Ние в рамките на този курс, ще говорим за съвсем базисни неща, ще се спрем преди всичко на тези, които са общи тогава, когато се прави диагностика от една страна и тогава, когато се прави терапия от друга. С диагностиката ще продължим следващия път.